25. dan, stotnik. Pred nami je evangeljski lik rimskega stotnika. Da se bomo van lažje uživeli, skušajmo na kratko orisati politično dogajanje v Jezusovem času, ki ga je zaznamovala rimska okupacija. Judeja je leta 63 pred Kristusom prišla pod oblast Rimljanov. Njeno kratko obdobje samostojnosti so Rimljani prekinili tako, da so za kralja Palestine postavili Heroda Velikega in ga podredili svoji oblasti. Leta 6 po Kristusu so Judejo spremenili v rimsko provinco, ki jo je vodil prokurator. Rimljani so imeli politeistično verovanje, Judje pa so verovali v edinega Boga, Jahveja. Ta naj bi poslal Mesijo ali odrešenika ljudstva. Glede na politično dogajanje so mnogi pričakovali, da se bo Mesija pojavil kot politični voditelj, ki jih bo osvobodil nad vlade Rimljanov in vzpostavil samostojno državo. Na tem prepričanju so se oblikovale posamezne skupine fanatikov, ki so se upirali oblasti. Postavljali so zasede cesarskim četam in z njimi kruto obračunavali. To so bili šikari, možje z bodali, ki so svoje poslanstvo videli v tem, da so skrivaj pobijali tiste Jude, ki so sodelovali z Rimljani. Iz vrst teh radikalnih skupin so začela izstopati imena voditeljev, v katerih so mnogi slutili pričakovanega Mesija. Rimljani so sistematično zatrli vsak poskus uporništva. Leta 135 po Kristusu so se končali zadnji judovski protesti, do takrat pa je bilo pobitih več kot milijon Judov. Stotnik je bil rimski poveljnik. Njegova vojaška enota je štela približno 100 mož. V evangeliju je tak lik omenjen dvakrat. Prva zgodba govori o tem, da se je neki stotnik približal Jezusu in ga prosil, naj ozdravi njegovega služabnika, ki je ležal doma hrom in trpel strašne muke. Jezus mu je obljubil, da bo prišel in ozdravil služabnika. Stotnik pa je odgovoril: Gospod, nisem vreden, da prideš pod mojo streho, ampak samo reci besedo in moj služabnik bo ozdravljen. Kajti tudi sam sem pod oblastjo in imam vojake pod seboj ter rečem temu, pojdi in gre, in drugemu, pridi in pride, in svojemu služabniku, stori to in stori. V tem odgovoru je pokazal izredno vero. Njegove besede še danes ponavljamo pri vsaki sveti maši. Ob vznožju križa se drugič srečamo z likom stotnika. Evangelist Matej pospremi Jezusovo smrt z naslednjim opisom. In glej, zagrinjalo v templju se je pretrgalo na dvoje od vrha do tal. Zemlja se je stresla in skale so se razpočile. Grobovi so se odprli in veliko teles svetih, ki so zaspali, je bilo obujenih. Ko so stotnik in tisti, ki so ga stražili, to videli, so se silno prestrašili in govorili: Resnično, ta je bil Božji sin. Evangelij nas tudi tokrat na moč preseneti. Pričakovali bi namreč, da bo stotnika, ki je bil po svoji funkciji zadolžen za vzdrževanje reda, Jezus ogrožal. S tem, ko je o sebi rekel, da je Mesija, naj bi namreč izzival oblast. Logično bi bilo, da bi ga stotnik zato obravnaval bodi si kot izredno nevarnega, bodi si bi ga preziral. Iz evangelija pa je razvidno, da je priznaval Jezusovo moč in jo primerjal s svojo. Hkrati je razumel, da gre za drugačno dimenzijo moči, ki prihaja od zgoraj in presega človeško oblast. To je spoznal tudi stotnik, ki je Jezusa srečal v njegovih zadnjih urah življenja. Ne glede na položaj, okoliščine in svojo funkcijo, je stotnik pod križem izpovedal resnico in priznal oblast, ki prihaja od zgoraj. Ob tem se lahko vprašamo, kakšen je naš odnos do oblasti, ki presega človeške zakone. Ali za nas še obstajajo kakšna merila ali moralni zakoni, do katerih čutimo absolutno zvestobo? Kako resno vzamemo cerkev, ki nam posreduje Božji nauk glede razumevanja spolnosti, kontracepcije, homoseksualnosti, zaščite življenja še nerojenih, nedeljskega počitka in podobno? Ali branimo Božjo besedo tudi v trenutkih, ko jo kdo v družbi pribija na križ? Ali pa morda še sami relativiziramo Božjo oblast in trdimo, da so odgovori na vsa ta vprašanja odvisni od trenutnih okoliščin in svobodne volje posameznika? Marija, pomagaj nam, da bomo zvesti Božjim in moralnim zakonom.